Olugero olw'ekkumi n'olulala. Mu biseera ebyo, omuntu bwe yayonoonanga ng'amenya etteeka lya Katonda, yalina okuwaayo entaama nga ssaddaaka eri Katonda olw'ekibi. Entaama yaafa mu kifo eky'omuntu omwonoonyi oyo. Entaama yali kabonero ak'omwana wa Katonda, Mukama waffe Yesu. Yesu yali akuyidde afe nga ssaddaaka eri Katonda ku lw'abantu bonabona mu nsi. Bayibuli ekoba nti n'entaama ya Katonda etoolawo ebibi eby'ensi yona yona. Yesu yafuuka ssaddaaka olw'ebibi byaffe bwe yatufiira ku musalaba. Ikkiriza mu Yesu Kristo oyatula ebibi byo, kyuka okuva mu bibi byo, weena Katonda ajja akusonyiwa.